Петрның бірінші мектубы, екінші бап. Бөйлеліктен, әрбір яманлық, айнеджілік, екіюзлілік, пахыллық ве яман лафларны бір четке ташлаңыз ве яңы доғған балалар кебі теміз рухи сүтні істеңіз. Сон Рабби әйлігінің лезетіні біліп, оседжексіңіз ве құтылышқа ирішеджексіңіз. Сіз оңа, тірі қаяға яқынлашыңыз. Адамлар оны бір четке ташладылар. Алла есе оны сайлады ве қиметлі япты. Озлеріңізден тірі ташлардан кебі Алла рухи бинаны құра. Сон сіз азіз руханилер олып, Иса Месихнің ярдымынен Аллаға хош келген рухи құрбанларыны кетіреджексіңіз. Языда бойле айтылған. Бақыңыз, мен Сионда темел ташны қояйым, мен оны сайладым ве қиметлі яптым, оңа инанған адам іч утанмас. Сізлер, инанғанлар ічін бұ таш қиметлідір, амма инанмағанлар ічін құрыджылар бір четке ташлаған, ләкін бинаның темел ташы олған бұ таш адамларыны сүріндірген таш ве иқтырған қая олды. Олар сүрінелер, чүнкі Алланың сөзіне инанмайлар, оларның қысметі бойледір. Амма сізлер сайланған бір сой, падишалық япқан руханилер, азіз миллет, Алла өзінің халқысыңыз. Сізлер оның ең гүзел чизгілеріні білдіріңіз деп, Алла сізлеріні қаранлықтан өзінің ажайып ярығына чағырды. Бір вақытларда сізлер халқ дегіл едіңіз, енді ісе Алланың халқысыңыз. Бір вақытларда Алла сізге мерамет көстерме еді, енді ісе о сізге өз мераметіні көстерді. Севімлілерім, мен сізлерге бұ дүнияда ябанжы ве вақтынжа яшағанларға ялварам. Жанға қаршы женк еткен беден істеклерінден узақлашыңыз. Алланы білмеген адамларының арасында арекетлеріңіз ең яқшы олсын. Олар шымды сізлеріні яманлық япқанларыны кебі яманласалар да, сізің яқшы ішлеріңізні көреджеклер ве Алланы оның келеджек күнінде шүретлейджеклер. Рабби үчін әрбір инсани тертіпке бойсыныңыз. Падишаға, чүнкі о үстін акимиеттір, ве оңа қызмет еткен башлықларға, чүнкі о, оларны яманлық япқанларыны жезаламаға ве яқшылық япқанларыны мақтамаға ибере. Шунда Алланың істегі, біз яқшылық япқанымызнен ақылсыз ве білгісіз адамларының ағзыны қапатайық. Азат адамлар кебі яшаңыз, амма азатлық астында сақланып, яманлық етмеңіз, Алланың құллары кебі яшаңыз. Епсі адамларыны үрмет етіңіз, иманлы аға қардашларыңызны севіңіз, Алладан қорқыңыз, падишаға сайғы көстеріңіз. Құллар, бұйық сайғынен ефенділеріңізге бойсыныңыз, тек яқшы ве мераметлі ефенділеріңізге дегіл, намусы сойына да таби олыңыз. Егер бір адам Алланы ақылында тұтқанда азапларға қатланса ве адалетсіз шейлерге чыдаса, Алланың разылығыны тапажақ. Егер япқан гунаңыз ічін таяқ ашап чыдасаңыз, бұ сізге насыл шереф кетірежек, амма яқшылық япқаныңыз ічін азапқа чыдасаңыз, Алланың разылығыны тапажақсыңыз. Алла сізлеріні бұңа чағырды, чүнкі Месих де сізлер ічін азап чекті, ве біз оның артындан юрейік деп бізге нүміне көстерді. О, іч бір гуна япмады, ағзындан ялан чықмады. Оны яманлай еділер, о есе жевап беріп, іч кім сені яманламай еді. О, азап чеккенде, іч кім сені қорқызмай еді, лякін әр шейіні адалетлі сут еткен Алланың қолына бере еді. О, гуналарымызны өз беденіне юклеп, оларны терекке көтерді. Шының ічін біз гуналардан айрылдық ве инсафлық нен яшамаға башладық. Сізні оның яралары тедавиледілер. Сіз жолыны жойған қойларға ошай едіңіз. Енді есе жанларыңызның чобанына ве бақыжысына қайтып келдіңіз.